From the conference center at
Gikan sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Kini ang ika-181 tunga sa tuig nga kinatibuk ang conference sa ang simbahan ni Jesus Kristo sa mga santo sa ulahing ang mga adlaw uban sa mga speakers nga gipili gikan sa mga general authorities o kinatibuk ang opisyal sa simbahan ug ang musika nining session idalit sa Mormon Tabernacle Choir. Ang mga miyembro ug mga opisyal sa simbahan nagikan sa tanang dapit sa kalibutan aron sa pagdawat ug magtambag ug panudlo gikan sa ilang mga leaders sa simbahan. Kining sibyag idalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsang pagkopya, pag-record transcription, ulaing paggamit ining mga programa way pag sinulat pagtugot gidili. Presidente Henry B. Eyring, First Counselor sa First Presidency sa simbahan, may mukandak ining sesyon.
Brothers and sisters, we welcome you.
Gi-welcome naman kamo sa unang session sa 181 tunga sa situig nga kinabukang konferensya sa simbahan ni Kristo sa mga santo sa ulahing adlaw. Og mopaabot sa among special nga welcome sa mga miyembro gigala miapil niini sa dinhe sa conference center. Og sa tibuok kalibutan bisan asan man kamo. Si Presidente Thomas S. Monson nga nangulo ni ining konferensya, miangyong ako'y mopahigayon ni ining sesyon. Among giilang mga general authority ug mga general auxiliary presidency kinsa mitambong ni ining konferensya. Mapasalamaton kita sa daghang istasyon, telebisyon, radyo ug sistema sa satellite o cable nga nagtanyag sa ilang mga pasilidad isip serbisyo publiko sa pagpadangat ng ining konferensya sa daghang nanaway sa daghang dapit sa kalibutan. Ang musika ni ining sesyon idalit sa Tabernacle Choir ubos sa direksyon ni Mac Wilberg o Ryan Murphy uban nila ni Richard Elliott o Andrew Unsworth sa organ. Ang choir mo bukas nining sesyon pinagis pagkantas The Morning Breaks o karon mo dalit ka nato with Songs of Praise. Ang pangbukas nga pag-ampo ihatag dayon ni Elder Gary J. Coleman sa 70.
Songs of praise and gratitude, we worship God alone.
Father which art in heaven,
among amahan nga naa sa langit, mabalaano ng imong pangalan, ug ang pangalan sa imong anak, nga naghatag ka namo og dako nga sakripisyo. Nagpasalamat kami kanimo sa pagpahiuli sa Ebanghelyo, sa mga buhay nga propeta nga naglakaw sa kalibutan karon, sa mga templo nga naa sa kalibutan. O kami nag-ampo nining General Conference nga imong espiritu naa sa imong propeta nga si President Monson, o sa iyang mga counselors, o sa mga 12 apostoles, o mga laki o mga babae nga mo'y magtudlo ka na mo karon, nga mo'y mukanta ka na mo, o mag-ampo ka na mo, o mo sa imong pangalan sa imong anak, kami nag-ampo nga aduna untay mga gamhanan nga epekto sa mga hunahuna sa mga tao. O ang imong gusto matuman, o ang imong anak, moabot o mo luwas ka na mo sa panahon sa kaguol niining kalibutan na. Kami nag-ampo sa pangalan sa imong anak na si Hesu Kristo. Amen.
We will now be pleased to hear.
Kay gayon nato karong pagpaminaw, gikan Elder Richard G. Scott sa Quorum of the 12 Apostles. Human sa iyang remarks, ang kway mga mukanta, "We Ever Pray for Thee."
Those of us who come to this pulpit during conference feel the power of your prayers.
Mibati sa gahom sa pag-ampo na kinahanglan ta niini, o kami magpasalamat alang niini.
Ang atong langitong amahan nakasabot nga kita makahimos katinguhang kalambuan sa atong mortal nga pagsulay. Ikinahanglan pag-atubang sa lisod nga mga hagit. Ang uban niini nga hagit ingon og malisod. Mayatay siya giman sa pagtabang natong magmalampuson sa mortal nga pagsulay. O sa kasit niini nga giman maong kasulatan. Sa katugan ang amahan sa langit, midasig pinilig mga lalaki o babae sa pagpangitag solusyon, pinagi siya sa giya sa Espiritu Santo sa makapalibog kaayong problemas kinabuhi. Iyang gidasig katong otorisadong mga sinugo sa pagrekonsolusyon sa handbook alang sa iyang mga anak kaysa dunay hugot nga pagtuo sa iyang plano o sa iyang hinigugmang anak si Hesu Kristo. Andam natong magamit kining pinaagi bahandi sa atong gitawag og sumbanan nga basahon nga mao ang daan og bagong tugon, ang basahon ni Mormon, ang doktrinang mga pakiksaad, ang perlas nga labing bililhon. Tungod kay ang kasulatan na himo man tungod sa dinasig komunikasyon pinaagi sa Espiritu Santo, lunsay kining kamatuuran. Di kinahanglang mabalaka kita sa kabalido sa konsepto nga naniini sa sumbanang basahon. Tungod kay ang Espiritu Santo, mao man ang instrumentong miagat o midasig ni adtong mga tao, kinsa may record sa kasulatan. Ang kasulatan susamas gagmayng kahayag nga mudantag sa atong kaisipan o mahatag dapit o giya sa inspiration gikan sa taas. Mahimo kining yawing pag-abli sa dalan sa komunikasyon uban sa atong amahan sa langit o sa iyang hinigugmang anak si Hesu Kristo. Ang kasulatan nagatag galigog awtoridad sa atong pamahayag kuntok ma sa paggamit niini. Mahimo kining matuod nga higalang magamit bisan unsa o bisan asa. Ana kini kanunay kung gikinahanglan. Ang paggamit niini nagsangkap og pundasyon sa kamatuoran ay kapasabot pinaagi sa Espiritu Santo. Ang pagkaton, pagpamalandong, pagsiksik og pagmemorya sa kasulatan sa mas pagbutag mga higala, mga hiyas sa kamatuoran nga doon sa kabinet nga mahimong tawagon, bisan kanusa, bisan asa sa kalibutan. Talagsaong gahong maabot gikan sa pagmemoryas kasulatan. Ang pagmemoryas kasulatan, maong paghulmag bag-ong pakigigala. Sa mas pagdiskubre og bag-ong tao, kinsa makatabang panahon sa panginahanglan, mohatag inspirasyon o kahupayan o mahimong tulubanan sa kadasig sa kinahanglang kausaban. Sama pananglit, ang pagmemorya ni ining salmo nahimo alang kanakong tinubdan sa gahom o panabot. Iyas Ginoo ang yuta, ang pagkapuno ni ini, ang kalibutan, og silang na nagpuyo ni ini. Kay siyang nagtugod ni anang sa ibabaw sa kadagatan, og ipaligo niya sa ibabaw sa katubigan. Kinsa ang musaka ngadto sa bungtod sa Ginoo? O kinsa ba ang mutindog sa iyang dapit nga balaan? Siya nga malinis og kamot, og may usa ka putling kasing-kasing. Siya nga wa magbayaw sa iyang kalag ngadto sa kabakakan. Siya nagdawat og panalangin gisa sa Ginoo og pagkamatarong gikan sa Diyos sa iyang kaluwasan. Ang pagpamalandong sa kasulatan sama ni Ana makahatag talagsaong direksyon sa kinabuhi. Ang kasulatan makapalig-ong pundasyon. Makahatag kinig lapad nga tinubdan andam nga igala kinsa makatabang kanato. Ang mamemorya nga kasulatan maong higalang mulahutay nga di magkahuyang sa paglabay sa panahon. Ang pagmalandong sa usa ka tudling sa kasulatan may mong yawing makaablis pagpadayag og siyag inspiration sa Espiritu Santo. Ang kasulatan makahupay sa nahasol nga kalag, maghatag og kalinaw, paglaom og pagpahiuli sa pagsalig sa katakos o sa katao sa pagbuntog sa mga hagit sa kinabuhi. Kini dunay kusog nga gahom nga moayo sa emosyonal nga mga hagit kun dunay hugot nga pagtuo sa panluluwas. Makapadali kini sa pisikal nga pagkaayo. Ang kasulatan makasulti og lahi sa mga pagpasabot sa malaglahing panahon sa atong kinabuhi sigon sa atong pagpanginahanglan. Ang kasulatan nga kalagalan natong mabasa makahatag og bag-ong kahulugan nga makapalagsik og puno sa paglantaw kung kita magatubang og bag-ong hagit sa kinabuhi. Sa personal, giunsa man ninyo paggamit ang mga kasulatan? Markahan ba ninyo ang inyong kopya? Butangan ba ninyong sulat sa kilid aron mahinumdom sa espirituhanong giya o sa kasinatian nga magtudlo ka ninyong lahom nga leksyon? Inyo bang gigamit ang tanang sumbanan sa basahon lakip ang daang tugon? Nakakita akong bililhong kamatuoran pahina sa daang tugon nga importanteng plataporma sa mamatuorang migiya sa akong kinabuhi og buhat isip kapanguaan diyan sa akong gisulayan sa pagpaambit sa mensahe sa Ebanghelyo ngadto sa uban. Ni ana nga rason akong gipangga ang daang tugon. Nakakita akong bililhong alahas ka matuoran nga may kitab sa tanang pahina. Sama pananglit. Og si Samuel mingon, ang Ginoo may dakong bangkalipay sa halad sa nagsunog o nga halad maingon sa pagtuman sa tingog sa Ginoo. Aniya karon ang pagsugot labi pang maayo kaysa halad o ang pagpamati kaysa tambok ng laking karnero. Sumalig Ginoo sa bugos mong kasing-kasing o ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan sa tanan ni mong daan, ila siya o magmando siya sa imong agianan. Ayaw pagpakamalamunon sa imong kaugalingong mata, kadlukan mong Ginoo o palayo gikan sa dautan. Anak ko, ayaw pagtamaya ang pagkastigo sa Ginoo, ni magsubo ka sa iyang pagbadlong. Kay kinsa kadtong iyang gigugmas Ginoo, iyang gibadlong. Maingon sa usa ka amahan sa anak nga iyang gikahimutan. Malipayon ang tao nga makakaplag sa kaalam o ang tao nga makakabuot sa pagsabot. Ang bagong tugon, usab-usab katinubdan sa bililhong kamatuuran. O si Jesus maingon kaniya, higugma ang imong Diyos sa tibok mong kasing-kasing, tibok mong kalag, o tibok mong salabutan. Mao ka na ang dako o unang sugo, o ang ikaduha, susama ra ni ini. kung maang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Nining duha ka mga sugo, nagasukad ang tibok nga kasukuan o ang mga propeta. O ang ginumingon, Simon, Simon, tanawa gipangaya ka mo ni Satanas sa pagbaton ka ninyo, aron iya ka mong aligigon ingon sa trigo, apan ako nangamuyo alang kanimo, nga di nga unta di makamsan ang imong pagsalig o makigbalik na ikaw kanako, liguna ang imong mga igsuon. O si Pedro mingon ka niya, Ginoo, andam kus pag-unong kanimos bilangguan o kamatayon. Si Jesus mitubag ka niya, sultian ko ikaw, Pedro, nga karong adlawa ang manok di mo tuktugaok hangtod ikalimod mo sa makatulo ang imong pagpakaila kanako. Unya dihay usa ka babaeng sulugoon nga nakita kaniya nga naglingkod mayagan sa kalayo ug samtang nagtuto kaniya niingon kining tawhana na usab kaniya apan kini ni maka kaniya ingon babay wa ako makaila kaniya taud-taud dihay laing nga nakita kaniya nga niingon ikaw usab kau ba nila pasipido mitubag oy tao di bay ako ug sa paglabay sa may usa ka takna dihay may laing nga nagitumod sa ilabihan nagingon sa pagkitoon katawa na usab kaniya, siya kagalilihan man siya.
While he yet spake, the cock crew, and the Lord turned and looked upon him.
Ang Ginoo milingi o mitutog kang Pedro. O si Pedro na inumdum sa pulong sa Ginoo, siyang pagingon kaniya, sa di pa mutugaok ang manok, igilamod mo ako sa makatulo. O siya migwa og mihilak sa ilabihang kasakit. Kining kasulan gikan sa doktrina ng mga pagsigsaad, mipanalangin gayud sa akong kinabuhi. Ayaw pagtinguha sa paghayag sa akong pulong, apan unaha ang pagbato niini. Og unya ang imong dila makasulti. Unya kun ikaw matinguha, ikaw makabaton sa akong espiritu og sa akong pulong. Oo, ang gahom sa Dios ngadto sa pagkabig sa mga tao. Sa akong paghukom, ang basahon ni Mormon nagtulo sa kamatuoran uban sa lahing katinaw og gahom. Sama pananglit. Og garon ako mahinaot nga kamo magpaubos og masinugtanon og magmalumo sa iyon nga hangyoon, punos pa ilog mainantuson, mapulang taon sa mga butang, makugihon sa paghubit, paghupot sa sugo sa Diyos sa tanang panahon, mangayo alang sa bisan unsang butang nga kamo nagkinahanglan sa espirituhanan o sa temporal, kanunay magpasalamat ngadto sa Diyos alang sa bisan unsang butang nga kamo midawat. Og tanawa kamo adunay hugot nga pagtuo, paglaom ug gugma, putli og unya kamo kanunay punos mag-ayo nga buhat. Og lain pa, og ang gugma nga putli manantuson, mabination, di masinahon, di manghambog, di mangita alang sa iyang kaugalingon, di manghuna sa dautan, og di malipay diha sa pagkadautan apan malipay diha sa kamatuoran. Mainantuson sa tanang butang, matuhoon sa tanang butang, mulaom sa tanang butang, og mulahutay sa tanang butang. Busa akong hinigugmang mga kaigsuunan, kung kamo way gugmang putli, kamo way kapuslanan. Kaya'ng gugmang putli, di mo pakyas. Busa, unong ngadto sa gugma sa nga putli, nga maong labing mainungdanon sa tanan, kaya'ng tanang butang gayud mapakyas. Apan ang gugma nga putli mao ang tinuod nga gugma ni Kristo o kini mulahutay sa kalangturan o bisan kinsang makapalagan nga duna niini sa katapusang adlaw kan kini makaayo kaniya. Busa akong hinigugmang kahigsuunan pangampo nga do sa amahan uban sa tibuok kusog kasing-kasing nga kamuunta mapuno niining gugma din siya mitugyan di sa tanan kinsa tinuod nga sumusunod sa iyang anak nga si Hesus Kristo. Aron mahimo kamong anak sa Diyos, nga kung siya maubot kita, may sama kaniya. Kay kita makakita kaniya, maugi hapon, nga kita mahimong makabaton ni ining paglaom, aron mahimo kitang putli, ingon nga siya putli. Ang akong pinalagang asawang si Jeanine na igugma sa basahon ni Mormon. Sa iyang kabataon noon isip teenager, nahimo siyang pundasyon sa iyang kinabuhi. Katong maong tinubdan sa iyang pagpamatuod, sa pagtudlo ato sa iyang full-time nga pagserbisyo sa misyon sa Northeast United States. Sa diyang kami nagserbisyo og misyon dito sa Cordoba, Argentina, kusganon siyang miawag pagamit sa basahon ni Mormon sa among paningkamot sa pagproselyte. Si Jeanine ang pamatuod sa iyo sa iyang kinabuhi sa katong nagbasa kanunay sa basahon ni Book of Mormon, pinangalangin nagdugang mga porsyon sa Espiritu sa Ginoo, mas dakong tingwa sa pagsunod sa iyang kasugo o ligong pagmamatuod sa kabalaan sa anak sa Dios. Kaya ako wa masayod kung pila katuig samtang nagkaduol ang katapusan sa tuig, siya ako makita nga hilom nga maglingkod, may nampingong muhuman sa tibuok basahon ni Mormon o sa pakahigayon sa di pa matapos ang tuig. Niadtong 1991, gusto kong muhatag special gasa sa Pasko sa akong pamilya. Sa paglikod sa katumanan ni Anang Tinguha, ang akong personal journal nag-ingon, alas 12:38 sa kadlawon, Miyerkules, December 18, 1991. Bago lang kong nahuman sa akong audio recording sa basahon ni Mormon alang sa akong pamilya. Usa kini kakasinati ang makadugang sa akong pagmatuod ni ining balaanan nga buhat nga maligon sa akong tinguha nga mas pamilyar nga pahina ni ining karong makakaton gikan inis mga kamatuoran sa kasulatan nga gamiton sa akong pagserbisyo sa Ginoo. Gigugma ko kini nga basahon. Akong ipamatuod uban sa akong kalag nga kini tinuod nga kini giindam alang sa pagpanalangin sa balay sa Israel o sa tanang nga lain-laing bahin nga nakatag sa tibuok kalibutan. Ang tanang magtuon sa mensahe uban sa pagpaubos sa ubos nga pagtuo nga makatuo kang Hesukristo masayod sa pagkamatuod niini o makakaplag bahanding maghatag kanila dagkong kalipay, kalinaw o kalampusan ni ining kinabuhia. Akong ipamatuod, ilabihan kasagrado, nga kining basahon, tinuod. Hinaot ang matag-usa kanato, makadawat sa atong buhong panalangin tungod sa pagtuon sa kasulatan sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
you'll now be pleased to hear from Sister Barbara Thompson, second counselor in the Relief Society.
Kinabuhi ang kapangyarihan sa Relief Society.
Pleased to hear from Elder L. Whitney Clayton of the Presidency.
Sundan siya kang Elder L. Whitney Clayton sa Presidency of the 70.
Many years ago, when I was
daghang tuig ang milabay sa estudyante pa ko sa kolehiyo na minaw ko sa kinatibuk ang kamperensya sa radyo tungod kay wala mi TV sa among gamayng apartment. Ang mga mamumulong sa kamperensya nindot kaayo og nalipay ko sa kusog nga pagbati gikan sa Espiritu Santo. Ako na hinumduman dihang usa sa General Authority na mulong kabahin sa manuluwas og sa iyang pangalagad og unya ligong mipamatuod. Ang Espiritu Santo may pamatuod sa akong kalag nga iyang nasulti ang kamatuoran. Ni anang higayon ako lay pagduda nga ang manluluwas buhi. Wala usab ko'y pagduda nga ako nakasinatig personal nga pagpadayag nga may pamatuod nako nga si Jesu Kristo mao ang anak sa Dios. Isip 8 anyos nga bata ako gibunyagan o gikumpirmahan o nakadawat sa Espiritu Santo. Kiniusa kanindot kaayong panalangin nga nagka-importante samta ako nagkadako o nasinati ang gasa sa Espiritu Santo sa daghang mga paagi so kaniadto. Kasagaran samtang kita nagtubo gikan sa pagkabata ngadto sa pagkahamtong kita dunay mga hagit o kasinati ang may hinungdan nga atong masayran nga kita naginhanglan sa balaang panabang nga moabot pinaagis balaang Espiritu. Samtang na ang mga pakigbisog mahimo mga tanatas atong kaugalingon unsa ang tubag sa akong problema o unsa na ako pagkahibaloon sa buhaton. Kanunay ako mahinumduman ng asoy sa basahon ni Mormon, kabahin ni Lehi nga nagtudlo siyang pamilya sa Ebanghelyo. Siya may pakigbahin nila og daghang mga padayag o pagtulunan sa mga butang nga mahitabo sa ulahing mga adlaw. Si Nephi nangayo sa giya sa Ginoo aron makasabot sa hingpit sa mga pagtulunan sa iyang amahan. Siya nabayaw, napanalanginan o nadasig sa pagkahibalo nga ang mga pagtulunan sa iyang amahan tinuod. Kana nakatabang ni Nephi pagsunod sa mga sugo sa Ginoo o pagpuyo og matarong nga kinabuhi. Nadawat niya ang personal nga mga padayag aron sa pagiyan niya. Sa laing bahin, ang iyang maigsoong naglantugi tungod kay wala nila masabti ang mga pagtulunan sa ilang amahan. Busa si Nephi ni hatag og importante kayong pangutana. Nagpakisayod na ba kamo sa Ginoo? Ang ilang tubag huyang, kami wala, kaya ang Ginoo wala mo pahibalo sa ingon nga butang nga rikanamo. Gipahimod sa ni Nephi ang higayon sa pagtudlo sa mga igsuon unsaon pagdawat o personal nga pagpadayag. Mingon siya, wala ba kamo mahinumdom sa mga butang nga gisulti sa Ginoo? Kundili ninyo patig-ahon ang inyong mga kasing-kasing o mga nakop sa hugot nga pagtuo, mutuo nga kamo makadawat, uban sa kakugi sa paghupot sa akong mga sugo sa pagkatinuod kini nga mga butang ipahibalo kaninyo. Ang paagi pagdawat o personal nga pagpadayag sa tinuod, tataw. Kinahanglan natong tinghuaon ang pagdawat o pagpadayag. Kinahanglan dili nato patig-ahon ang atong mga kasing-kasing o dahil kinahanglan mangayo sa hugot nga pagtuo, mutuo nga atong madawat ang tubag o dayon matinod anong musunod sa mga sugo sa Diyos. Ang pagsunod ini nga sumbanan wala magpasabot nga samta higayon nga kita mga tanas sa Diyos, ang tubag moabot dayon o ban sa tanang detalye kung unsa ang buhaton. Hinoon, kini nagpasabot nga kung kita matinod anong musunod sa mga sugo ug mangayo diha sa hugot nga pagtuo ang mga tubag maabot sa tukmang paagi sa Ginoo ug sa iyang panahon. Isip usa ka bata ko nagtuo nga ang personal nga pagpadayag mga tubag sa mga pag-ampo maabot sa klaro nga tingog. Sa tinuod ang pipila ka mapagpadayag maabot pinaagis pagkadungog sa aktwal nga tingog. Hinoon, ako nakatunan nga espiritu nagsulti sa daghang mga paagi. Ang doktrina mga pakigsaad section 6 nagpasabot sa daghang mga paagi nga kita makadawat og pagpadayag. Ikaw nagpakisayod nako og tan-awa sa makadaghan nga ikaw nagpakisayod, ikaw nakadawat og panudlo sa akong espiritu. Ako milamdag sa imong panumduman. Wala ba ako magsulti o kalinaw sa imong hunahuna bahin ini nga butang? Ug sa ubang mga kasulatan, mas nakatunan pa nato mahitungod sa pagdawat o pagpadayag. Ako masulti nimo da sa imong hunahuna ug sa imong kasing-kasing pinagi sa Espiritu Santo nga maabot nimo ug mapuyo sa imong kasing-kasing. Karon tan-awa kini mao ang Espiritu sa pagpadayag. Ako mapainit sa imong dughan di asulod nimo, busa imong mabati nga kini husto. Ako muhatag kanimo sa ako Espiritu nga mupahayag sa imong hunahuna nga mupuno sa imong kalag sa hingpit nga kalipay. Sa kasagaran, ang personal nga pagpadayag moabot samtang kita nagtuon sa mga kasulatan, maminaw o magsunod sa tambag sa mga propeta o sa ubang mga leader sa simbahan o maninguha sa pagpuyo matinud-anon matarong nga mga kinabuhi. Usahay ang inspirasyon magikan sa usa ka bersikulo sa kasulatan o gikan sa usa ka linya sa pagigpulong sa komperensya. Tingali ang yung tubag maabot kung ang mga bata sa primary manganta o manindot nga awit, kinitanan mga matang sa pagpadayag. Sa unang mga adlaw sa pagpahiuli, daghang mga miyembro ang makugihong nangayog pagpadayag o napanalanginan o nadasig sa paghibalo kung sa buhaton. Si Sister Eliza R. Snow, hatagan o responsibilidad ni Propeta Brigham Young sa pagtabang o auhag o pagtudlo sa mga sister sa simbahan. Iyang gitudlo nga kada babae makadawat o inspirasyon nga mugiyan nila sa ilang personal nga makinabuhi sa ilang mga pamilya o sa ilang mga responsibilidad sa simbahan. Siya miingon, sultihi ang mga sister pagbuhat sa ilang mga katungdanan diha sa pagpaubos o kamatinud-anon o ga-espiritu sa Diyos maanaan nila o sila panalanginan sa ilang mga paghago. Papangitaas sila kaalam imbis sa gahom o makaanggon sila sa tanang gahom sa kaalam nga ilang magamit. Gitudloan ni Sister Snow ang mga sister sa pagpangayogiya sa Espiritu Santo. Miingon siya nga Espiritu Santo nagtagba o mupuno sa matag pangandoy sa tawhanong kasing-kasing o mupuno sa tanang kahawang. Kung ako mapuno sa Espiritu, ang akong kalag matagbaw. Gitudlo ni Presidente Okdorf nga ang pagpadayag pagpamatuod, dili kanunay maabot uban sa dakong gahom. Kadaghanan, ang pagpamatuod maabot sa hinay-hinay, ginagmay kadahigayon. May padayon siya pagingon, matinguhaon kitang mangita sa kahayag sa personal nga inspirasyon. Mga muyo kita sa Ginoo sa pagtuga sa atong huna-huna o kalag sa kidlap, sa pagtuo nga makatabang nato sa pagdawat o pag-ila sa balaanong pagpangalagad sa balaang Espiritu. Ang atong mga pagpamatuod nagligo nato samtang nag-atubang kita sa mga hagit sa atong kinabuhi. Pipila nakigbisog sa malisod nga mga problema sa panglawas. Ang uban nagsinatig pinansyal nga mga problema. Ang uban adunay mga hagit sa ilang kaminyoon o sa ilang mga anak. Pipila nag-antos sa kamingaw wala matuman ng paglaom og mga damgo. Ang atong pagpamatuod uban sa atong hugot nga pagtuon ni Ginoong Hesukristo og sa atong kahibalo sa plano sa kaluwasan nagtabang nga atong malampasan kining mga panahon sa pagsulay o kalisod. Diha sa basahon nga Daughters in My Kingdom, atong mabasa ang mahitungod ni Sister Hedwig Bereichel, usa ka babae sa Germany kinsa nag-antos og daghang kaguol o kawadon sa panahon sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Tungod sa iyang gugma o manggihatagong kinaiya, og bisan sa iyang dako nga panginahanglan, andam siya pakigbahin sa iyahang pagkaon sa gigutom nga binilanggo sa gubat. Sa kadugayan, sa dihang gipangutana kung giyon sa paghimo sa paghupot sa pagpamatuod sa panahon ng pagsulay siya mitubag. Wala ako maghupot o pagpamatuod ni adtong mga panahon. Ang pagpamatuod ang naghupot ka na ako. Tungod kay kita doon ay ligon nga pagpamatuod, wala magpasabot nga kinikanunay mo pabilin. Kinahanglan kiniamumahon o ligonon aron doon na kita ay igong gahong pagsangga nato. Kanausa karason nga nung kita nagtigom kanunay aron kita makaambit sa sacrament. Magbago sa itong mga pakigsaad o maamumahan pinagi maayong pulong sa Diyos. Ang maayong pulong sa Diyos mo ang naghupot nato sa kanunay mabinantayon ngadto sa pag-ampo musalig lamang diha sa mga maayong nga buhat ni Kristo kinsa maong tigpasiugdag tinghingpit sa atong hugot nga pagtuo. Si Elder Bednar mitudlo nato, samtang kamo sa husto nagsiksik o nagamit sa Espiritu sa pagpadayag, nagsaad ako nga kamo magsunod diha sa kahayag sa Ginoo. Usahay ang Espiritu sa pagpadayag mulihok diha-diha dayon o sa hilabihan sa uban nga ang panahon sa hinay o ginanay o sa kasagaran malumo nga kamudili gani makamatikod ni ini. Apan sa bisan unsa pa nga paagi, diin kini nga panalangin na dawat, ang kahayag nga gihatag ni ini mo sanag o mapatubo sa inyong kalag, mulamdag sa inyong salabutan o mutudlo o mapanalipod kaninyo o sa inyong pamilya. Ang Ginoo nagtinguha sa pagpanalangin kanato o pagiya, kaalam o direksyon sa atong mga kinabuhi. Siya nagtinguha sa pagbubo sa espiritu kanato. Usab, alang sa personal nga pagpadayag, kinahanglan magtinguha ta sa pagdawat ini. Dili kita magpagahi sa atong mga kasing-kasing o mangayo kita sa hugot nga pagtuo. Sa tinuray nagtuo nga kita makadawat og tubag o dayon makugihong magsunod sa mga sugo sa sa Diyos. Dayon samtang kita mangitag tubag sa atong mga pangutana, mupanalangin siya nato uban sa iyang espiritu. Niini ako mupamatuod sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
I served as a young missionary for
several ako isip usa ka batanong misyonaryo sa dekang bulan sa Central Lima, Peru. Agig resulta akong gitabok ang Plaza de Armas sa makadaghan. Ang Government Palace ang opisyal na pinoyanan o opisina sa presidente sa Peru nagatubang sa plaza. Ang akong kauban og ako nang imbitar og mga tao sa plaza pagkumati sa gipahuli nga ebanghelyo. Kanunay akong nagunahan og kun unsaon ka pagsulod sa palasyo. Apan ang hunahuna sa pagbuhat gayon ni Ana ingon og dili gayon mahitabo. Sa mayong tuig si Elder Dieter Christopherson sa Korom sa napulog duha uban sa pipila og ako nakikitagbo ni Alan Garcia, ang kanhi presidente sa Peru. Dito sa Grand Palace, gipakita kami sa matahom nga lawak ni ini og mabiyabihong gidawat ni President Garcia. Ang akong kahibulong isip batanong misyonery mahitungod sa palasyo na tubag sa pinaagi nga wala gayud damha sa posibleng mahitabo itong 1970. Ang butang na usab ito sa Peru sukad sa akong pagkamisyonery ilabi na sa simbahan. Dahil 11,000 ka mga membro sa simbahan kanya ito og usa lang ka stake. Karon adunay labaw pa sa 300,000 ka mga membro ug hapit usa ka katuska stake. Sa lungsod sa dihay gagmay lang ang mga grupo sa mga membro. Aktibo mga stake ug nindot nga meeting house karon nagpatahom sa yuta. Sa mga butang na hitabo sa daghang nasod sa tibuok kalibutan. Ang talagsaong pagtubo sa simbahan ang gayo og katinawa. Ang atong simbahan ang pagtatong daang tugon. Si Daniel ang usa ka Hebreanong ulipon sa Babylon, gihatagan siya og oportunidad sa paghubad sa damgo ni Hari Nebuchadnezzar. Si Daniel ningon sa Dios sa pagpadayag kaniya sa damgo og hubad niini ug ang iyang pag-ampo gitubang. Gisultihan niya si Nebuchadnezzar. Adunay usa ka Dios sa langit nga padayag sa tinago og siya mo pahibalo kang Hari Nebuchadnezzar sa mabutang mahitabo sa ulahing adlaw. Ang pananawon sa imong ulo sa ibabaw sa imong higdaanan mao kini. Miingon siya sa hari nakakita og makalilis sa nga imahin ang ulo, torso, buktun, bitiis og tiil. Usa ka bato gisapsap gikan sa bukid nga wala gigamit nga kamot og ginanay nga nagtubo ang gidakon. Ang bato milaptos sa larawan. Nagdugmok ni inog ang bato nga naglaptos sa larawan na himong usa ka dakong bukid og gipuno niini nga tibuok kalibutan. May pasabot si Daniel nga ang larawan nagrepresentar sa maabot nga politikal nga gingharian ug ang adlaw ni anang katong maabot nga mga hari. Ang Dios sa langit magatukod sa kagingharian nga dili gayud malumpag apan kini magdugmok o magutot ni ining tanan nga gingharian o kini mulungtad sa walay katapusan. Muadto kita karon sa mas bag-ong panahon. Si Angel Morona ay unang may pagkita ni Joseph Smith ni atong 1823 may silting ang Dios adunay ipabuhat kaniya. Ug ang iyang ngalan pagagamiton alang sa mayo ug dautan dinhi sa tanan makanasuran kaliwatan ug pinulungan. Ang mensahe ni Morona ay tingali nagpakahingang hagayon ni Joseph 15-17 pa lang. Niadtong 1831 ang Ginoo miingon kang Joseph nga ang yawi sa gingharian sa Dios na himo na usab nga gitugyan sa tao sa yuta. Misulti siya nga ang ebanghelyo mahimo mukaylap ngadto sa kinatumyan sa yuta ingon sa bato nga gipikas gikan sa bukid nga walay gigamit nga kamot hangtod kay mapuno sa tibuok yuta sama gayud sa gisulti ni Daniel kang Nebuchadnezzar. Niadtong 1819, si Presidente Wilford Woodruff mibalik ang istorya sa iyang kasinatan isip bagong miyembro sa 1834 sa meeting sa priesthood all sa Kirtland. Siya misaysay. Gitawag sa propeta ang tanang kinsa nakupot sa priesthood sa pagpundok ngadto sa gamay ng eskulahing kahoy sa ilang duol. Kining gamay nga balay tingali 14 pie kwadrado. Sa dihang nakapundok na kami ang propeta mitawag sa mga elder sa Israel sa pagmatuod ni ining buhat. Sa nahuman na sila ang propeta mingon, mga kaigsoonan, naligon ako pag-ayong natuluan sa inyong pagpamatuod kanong gabiona. Pero gusto kong musulti ninyo sa tubangan sa Ginoo nga kamo wala na hibaluan mahitungod sa padulngan ni ining simbahan o gingharian kaysa usa ka bata nga sabakan sa iyang inahan. Wala kamo makasabot nini. Gamay rang priesthood ang inyong nakita karong gabiona. Pero kini nga simbahan mulukop sa amihanan o kabagatang Amerika, mulukop kini sa kalibutan. Kini mga panagna nga ang gingharian sa Diyos sama sa usa ka bato nga gisapsap gikan sa bukid sa mulukop sa kalibutan. Ang pangalan nga Joseph Smith mailhan sa kalibutan o ang simbahan mulukop sa Amerika o mulukop sa kalibutan. Tingali ingon o katawahan ng mga tuwing milabay. Ang gamay nga pundok sa tumuto na ginabuhi sa walay pagpuyo nga yuta sa Amerika o namilan sa pag-iskap sa pagukod, ingon o pundasyon sa hugot nga pagtuo nga mulata sa internasyonal nga outlanan o mutuop sa kasing-kasing sa tanang dapit. Apan ka na maugayod ang nahitabo. Pataga ko gihimplo. Sa adlaw sa Pasko 1925 sa Buenos Aires, Argentina, si Elder Melvin J. Ballard may pahinungod sa tibuok kontinente sa Bagatang Amerika. Alas sangyaw sa meno, pagka Agosto 1926, pipila ka kinabig na bunyagan. Sila ang unang mga miyembro sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw nga nabunyagan sa Bagatang Amerika. Kana 85 katuig na ang milabay. Adunay 23 ka mga stake sa Buenos Aires karon. Uban sa dinusin ang mga stake o napulo kalibuang mga miyembro sa simbahan diya sa syudad o lungsod sa tibuok Argentina. Karon adunay labaw sa 7 milyon ng mga miyembro sa simbahan sa tibuok South America. Samtang kita nagtanaw ang gingharian sa Dios na puno sa kontinente o ang pangalang Joseph Gimantola pinaagi ka nato, pinaagi sa iyong mga kaaway. So tingali nga wala madunggi sukad panahon sa iyang kinabuhi. Adunay dulaan nga 3,000 ka mga stake sa simbahan sa tibuok kalibutan karon, gikan sa Boston nga to sa Bangkok ug Mexico City nga to sa Moscow. Kita nakaduol sa 29,000 ka mga ward ug branches. Sa dekang mga nasod adunay dugay ng mga stake o niyang membro kasamtang katigulang makinabing. Sa uban, gagmay nga grupo nga bagong mga membro nag-meeting sa gamay mga branch sa simbahan sa inabangan nga balay, kadatuig ang simbahan na kadaghan sa tibuok kalibutan. Kining panagna mahitungod sa pagpuno sa kalibutan o nabantog sa kalibutan, tili katuhan, tingali, daw dili mahitabo sa walay pag duhara imposible sa pagkatinood dili kini mahitabo sa itong tubangan. Naobserbahan ni Presidente Gordon B. Hinckley, kinigingon nga usa ka panahon kanunay nga hayag kaharian sa Britanya. Kanang kaharian sa karon wala na. Apan tinuod nga ang kanunay nga hayag dinhi nga buluhaton sa Ginoo tungod kay dili nagtandog sa kinabuhi sa mga tawo sa tibuok kalibutan. O kini mao lamang ang sinugdanan. Wala pa kayo kita makakabot sa angay natong kabuton. Ang atong buluhaton walay kinutuban. Katong nasod mga kasirado, alang kadupid, kula kaadlaw, maabli. Karon atong makita ang katumanan sa propesya sa basahon ni Mormon nga nagkaguol. O kini mahitabo nga ang hari mutakom sa ilang baba kay kana mga walay kasulting nga tukanil sila makakita o kana nga wala nila madungog sila makasabot. Kay niana nga adlaw tungod kana ko nga amahan mo buhat o usa ka buhat nga mahimo nga usa ka mahinungdanon o usa ka kahibulungan nga buhat taliwala kanila. Kini nga buhat sa Ginoo mahinungdanon o kahibulungan apan kini nagpaingon sa unahan nga tinudanay nga wala mamatikli dapit daghang political, cultural, ug educational nga mga leaders sa katawhan. Kini naguswag og kasing-kasing ug usa ka pamilya sa tag sa kahigayon, sa hilom ug sa kaligdong ug sa gradong mensahe nagpalangin sa mga tao bisan asa. Usa ka bersikulo diha sa basahon ni Mormon naghataw og yawi sa milagrosong pagtubo sa simbahan ni Hesus Kristo sa karon. Ug dugang pa kumuingon nga na kaninyo nga ang panahon moabot diin ang kasayuran sa usa ka maluwas mukayla sa matag nasun kaliwat pinuon ug
shall spread throughout every nation, kindred, tongue and people.
Katawhan.
Our most important message.
Ang labing importanteng mensahe nga kita balaan nga gihatagan og awtoridad ug gisugo sa pagdala sa bisan asa sa kalibutan mao nga adunay usa ka manluluwas siyang nabuhi sa natung-ang panahon siya mitubo sa atong sala kilansang sa krus ug nabanhaw kanang dili hitupman nga mensahe nga atong gipadayo uban sa awtoridad sa Dios mao ang tinuod nga rason sa pagtubo nini nga simbahan. Ako mamatud nga siya nagpakita siya uban sa iyang amahan nga ni Joseph Smith. Ubos sa direksyon sa amahan, gitukod, gipunan niya ang ebanghilyo pag-usab din sa yuta. May padala siya upa apostoles, propita, yawi sa priesthood nga sa iyo pag-usab. Nagiya siya sa simbahan pinagi sa Osaka, buhing propita, si Presidente Thomas S. Monson. Ang iyang simbahan mao kanang bato nga gisabta gikan sa bukid nga walay kamot nga mapauswag ngadto sa tibuok kalibutan. Kita mapasalamaton ni Joseph Smith og nagtanaw ban sa kay bulong samtang iyang ngalan gitahod o gani gila labaw sa maong tibuok kalibutan. Apan atong hingpit nga gila kining simbahan nga buluhaton sa ulahing adlaw dili mahitong kaniya kini mao ang buluhaton sa makagawa nga Dios sa iyang anak ang prinsipe sa kalinaw. Ako mapamatuon nga si Hesus Kristo mao ang manluluwas ug uban ninyo nagbarog sa katingala niini nga buhat nga uswag sa milagrosong pagi kay bulungan og dili mapugngan nga pagi sa pagkatinuon ang panabon moabot dili ang kasayuran sa manluluwas mukaylap sa matag nasod kaliwat pinulungan og mga katawhan unsa kabulahan sa panahon
in the name of Jesus Christ.
Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
The choir and congregation.
Ang choir o congregation. Mangantas.
Redeemer of Israel.
Redeemer of Israel.
This is the 181st Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Sa simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw.
We will now be blessed to hear from our beloved prophet.
Kailangan nato karong maminaw gikan sa atong pinalanggang propeta, President Thomas S. Monson. Siya pag-asundan ni Jose Elder Jose Alonso sa 70, mamulong ka nato. Siya pag-asundan ni Presidente Boyd K. Packer, Presidente Escorum sa 92 ka mga apostoles. Ang kway mo kanta dayon, I am a child of God, President Monson.
Hello.
Hello.
I wonder who I should call upon.
Naghuna ako kung kinsa akong tawagon, isip substitute na ako.
No.
Karon, pagkanindot mga kaigsuunan, sa pag-abi-abi kaninyo sa ika-181 nga tunga sa tuig nga kinatibok ang komperensya sa ang Simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa limang adlaw, kini nga komperensya nagtimaan sa 48 katuig. 48 katuig. Sukad ako natawag sa korum sa 92 ka mga apostoles ni President David Umake. Oktobre kadto sa 1963. Ingon og imposible nga daghang katuigan ang naglabay sukad ni ana. Kun kita nagkapuliki, ang panahon dali kayong mulabay ug ang miaging unom ka bulan labot alang kanako. Usa sa pinakanindot yan ang panahon ng mga oportunidad nga ako mo pahinong pag-usab sa Atlanta, sa Georgia ni atong Mayo 1. Giubunan ko ni Elder Sister M. Russell Ballard, Elder Sister Walter F. Gonzalez, og Elder Sister William R. Walker. Atol sa selebrasyon sa kultura, nga giulan og habagatang mga kahayag, nga gihimo pagkagabi sa wapang pagpahinungod pag-usab. Nananaw mi sa 22,700 kabatan og mga lalaki og babae gikan sa tibok distrito sa templo nga nagpasundayag. Katulabing nindot nga programa nga akong nakita og nakapabarog sa mananaw og kadaghan alang sa masipang pakpak. Sa sunod nga adlaw, ang templo gipahinungod pag-usab sa duha ka sesyon. Diin ang espiritu sa Ginoo nakiguban namo. Sa ulahing bahin sa Agosto, si President Henry B. Eyring mipahinungod sa templo sa San Salvador, El Salvador. Giubanan siya ni Sister Eyring og nila ni Elder og Sister Ditad Christofferson, Elder Sister William R. Walker og Sister Sylvia Allred sa kinatibuk ang Kapanguluhan sa Relief Society og sa iyang bana si Jeffrey. May report si President Eyring nga katuusa sa labing espirituhanong hitabo. So lang bahin nining tuiga, si President Leader F. Ockdorf og Sister Ockdorf mubiyahi kauban sa mga General Authority nga to sa Quetzaltenango, Guatemala. O din ipahinungod ang templo dito, ang pagtukod ng mga templo nagpadayong walay hunong. Mga kaigsuunan, karon akong pribilehiyo sa pagpahibalo sa daghang bagong mga templo. Una, may ubang musulti ko nga walay tinukod nga building sa simbahan nga labaw ka importante kaysa templo. Ang mga templo, mga dapit, diin ang mga relasyon gihiusa og bugkos nga mulungtad hangtod sa mga kahangturan. Mapasalamaton ta sa daghang mga templo sa tibuok kalibutan og alang sa panalangin niini sa makinabuhi sa atong mga miyembro. Sa ulahing bahin sa miaging tuig, ang Provo Tabernacle sa Utah County grabing nadaot sa sunog. Kini nga building gimahal sa daghang mga santo sa limang adlaw. Naguba ni nga ang bungbong lang sa gawas ang nabilin. Human sa makuting pagtuon, nakahukumi sa pagtukod ni pag-usab sa pagpreserbar sa hingpit o pagpahilo sa gawas nga bahin nga mahimo ikaduhang templo sa simbahan sa syudad sa Provo. Ang templo karon sa Provo mo ang labing nakapuliki sa simbahan ug ang ikaduhang templo dito makatabang sa nakadaghang matinud-anong mga miyembro sa simbahan nga nagtambong sa templo gikan sa Provo ug nasa naglibot nga mga komunidad. Malipayon sab kong mopahibalo sa mosunod nga lokasyon. Barranquilla, Colombia, Durban, South Africa, Kinshasa sa Democratic Republic sa Congo og Star Valley, Wyoming.
I think I'll dedicate that one.
Siguro ako mo pahinungod ni ana. Dugang pa, mupadayon ta sa pagtukod og templo sa Paris, France. Ang detalye nini nga mga templo ihatag sumaabot sa dapit o gubang gikinahanglang pagtugot nga makuha na. Akong nasulti sa miaging mga konferensya ang kauswagan nga atong nahimo sa pagbutang mga templo nga maduol sa atong mga membro. Bisan tuod og kini andam nga magamit sa daghang mga membro sa simbahan, aduna pay mga dapit sa kalibutan din ang mga templo layo kaayo sa atong mga membro nga sila dili makabayad sa biyahe aron makaadto. Sa ingon sila dili makaambit sa sagrado ug mahangturong mga panalangin nga ihatag sa templo. Sa pagtabang niini, kita adunay gitawag og General Temple Patron Assistance Fund. Kini nga pundo naghatag usa ka higayong pagbisita sa templo natong kinsa di makaadto sa templo ug gani naghandom og maayo ni ana nga oportunidad. Ang bisan kinsang buot muhatag nini nga pundo, makasulat lang diha sa impormasyon sa naandang contribution slip nga ihatag sa bishop kada buwan. Karon mga kaigsuunan, akong pag-ampo, nga unta mapuno kita sa Espiritu sa Ginoo, samtang naminaw kita sa mga mensahe karon og ugma, og makakat-on ni ato mga butang nga buot sa Ginoo nga atong mahibaluan. O kini akong giampo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
In our day, many people
sa atong panahon, daghang tao nagpuyo taliwala sa kaguol. Og dagog kakalibog, wala sila makita og tubag sa ilang mga pangutana. Og wala makatubag sa ilang panginahanglan. Ang uban, nawad-an sa kalipay og kamaya. Ang mga propeta na mahayag na ang tinuod ng kalipay makita sa pagsunod sa ehemplo og mga pagtulon-an ni Kristo. Siya ang atong manluluwas, magtutudlo, og siya ang hingpit nga ehemplo. Ang iyang kinabuhi ang pagserbisyo. Kung kita nagserbisyo, nakinatawag sa atong kinahanglan, sa hinahinay, ang ato makitaan ang solusyon sa ato mga kalisdanan. Samtang kita nagsunod sa manluluwas, nagpakita kita sa atong gugma sa atong langitong amahan o sa iyang anak nga si Hesukristo. O kita mas mahimo ng kailan niya. Si Haring Benjamin namulong kabahin sa ilang pagserbisyo. Nag-ingon nga kung kita ana sa pag-alagad sa atong mga isig katao, kita ana alamang sa pag-alagad sa atong Diyos. Tanan adunay mga oportunidad sa pagserbisyo o pagkita sa gugma. Si Presidente Thomas S. Monson mihangyo nato sa pagluwas o pagserbisyo sa uban. Mingon siya, kita makakaplag ang kadtong atong gialagaran kinsa mibati sa impluensya sa magtutudlo tungod sa atong paghago. Ingon na dili makapagsabot sa kausban nga miabot nilang kinabuhi. Adunay tinguha sa pag-alagad sa mitudud-anon nga paagi, sa paglakaw, sa pagpinubsanong paagi, o sa pagpuyo sama sa mangluluwas tungod sa pagpabaton o espirituhanon nga pinagmakita sa saad sa kahangturan. Sila misubli sa pulong sa tao nga ni Jesus, pananaw, usa kabutang, ako nasayran nga ako buta, karon ako nakita. Matag-adlaw, kita adunay oportunidad sa pagtabang og serbisyo. Pagbuhat sa saktong butang, sa saktong panahon, nga walay paglangan. Hunahuna nga daghan tao nga naglisod sa nagmakatrabaho og nasakit. Nga mibati ang nag-inusara, naghunahuna gani nga sila nawad-an sa tanan. Unsay inyong ikatabang? Hunahuna nga usa ka silingan, nagpahinguan, kay naguba ang iyang sakyanan. Nangayo sa inyong tabang. Unsay saktong butang nga buhaton alang kaniya? Kanusa ang saktong panahon sa pagbuhat niini? Nakahinumdum ko sa usa ka higayon, dihang nangadto kami sa pamilya sa downtown sa siyudad sa Mexico aron mopalit og sinina sa duha ka anak. bata pa kayo sila. Ang among kamugulangan anak, mga duha pa lang katuig, ug ang manghud usa pa katuig. Ang kadalanan napuno sa mga tao. Samtang nag-shopping kami, nangunit kami sa among mga anak. Mihunong kami ug kadyot kay adunay gitan-aw ug sa wala damha, nawala ang among kinamugwangan anak. Wala kami masayod kung giunsa, apan siya wala na makuyog namo. Sa walay paglangan, midagan kami sa pagpangita kaniya. Kami nangita og nagtawag kaniya. Mibati og grabi kabalaka, naghunahuna, basin mawala siya namo sa hangtod. Sa among hunahuna, nangamuyo kami sa langitong amahan sa pagtabang namo nga makit-an siya. Walay dugay, nakit-an na namo siya. Dito siya. Inosenteng nagtanaw sa mga dulaan sa bintana sa tindahan. Ang among asawa ug ako migakus ug mihalok kaniya ug mihimo kami ug pagsalig sa pagbantay ug maayo sa among mga anak aron dili na gyud mausab. Among nakatunan nga ang pagluwas sa among anak, wala kami pakinhanglan og mga meeting og pagplano. Mibuhat lamang kami sa pagpangita sa nawala. Nakatunan usab namo nga ang among anak wala gani masayod nga nawala siya. Mga kaigsuonan, kinatingali adunay daghan kinsa sa pipila kakakakarason na wala sa atong pananaw ug wala masayod sa nawala sila. Kung kita maglangan-langan, mawala sila kanato sa hangtod. Sa daghan nga mga nanginanglan sa atong tabang, dili kinahanglan ang pagmugna og bag-o mga programa og paghimo og mga lihok na komplikado o mahal. Sila na kinahanglan lang sa atong determinasyon sa pagserbisyo, paghimo sa sakto mga butang, sa sakto nga panahon sa walay langan. Sa dihang ang magluluwas mipakita sa mga tao sa basahon ni Mormon, siya mihatag nato og talagsaong ehemplo sa dili paghulat sa pag-alagad ni atong nawad-an og kalipay og kamaya. Sa natudluan lang ang katawhan, iyang nakita nga wala nila masabti ang tanan niyang mga pulong. Siya midapit kanila sa pagpauli sa ilang balay ug pagpamalandong sa mga butang sa iyang gisulti kanila. Siya miingon kaniya sa pag-ampo sa amahan o sa pag-andam sa ilang kaugalingon sa pagbalik inig kabuntag, kung siya mobalik aron pagtudlo kanila. Sa iyang pagtapos, mitanaw siya sa pundok sa mga katawhan ug nakita sila nga naghilak kay gusto sila nga siya magpabilin uban kanila. Ug siya miingon ngadto kanila, tanawa ang akong kasing-kasing napuno sa kapuangod diha kaninyo. Aduna ba kamo dihay masakiton? Dada sila nga ri. Aduna ba kamo mga bakol? O buta? Pungkol? Angol? Sanglahon? O mga dili makalihok o kadto mga bungol? O kadto mga gitabuyan sa tanan ng mga matang sakit? Dada sila nga ri. Ako muayo kanila. Kay ako adunay kaluoy diha kaninyo, ang akong kasing-kasing napuno sa kaluoy. Ug sila midala sa ilang mga masakiton ngadto kaniya, ug siya miayo kanila. Ang pundok sa mga katawhan miluhod sa iyang tiilan, ug misimba kaniya, ug milihok sa iyang mga tiil. Hangtod ang iyang mga tiil naligo sa ilang mga luha. Dayon siya, misugo kanila ang ilang manggagmayng mga bata, kinahanglan dadon ngadto kaniya. Ug siya, mipanalangin kanila tinagsa-tagsa. Kana ang ehemplo nga gihatag sa manluluwas kanato, ang iyang gugma alang sa tanan, apan siya, wala gayoy nataligam-an. Nasayad ko ang atong langitong amahan mahigugmaon. Masinabtanon ug mapailubon ang iyang anak si Hesukristo na higugma usab nato. sila nagtabang kanato pinagi sa ilang mga propeta. Ako nakatunan nga adunay dakong kaluwasan sa pagsunod sa mga propeta. Ang pagluwas, padayon paghihapon. Si Presidente Monson Mingon, ang Ginoo nagpaabot sa atong paghunahuna. Siya nagpaabot sa atong paglihok. Siya nagpaabot sa atong mga paghago. Siya nagpaabot sa atong pagpamatuod. Siya nagpaabot sa atong debosyon. Kita adunay responsibilidad og talagsaong oportunidad. Adunay daghan ng inahanglan nga nakasinati og balik sa nindot ng mga pagbati sa kalipay og kamaya pinagi sa pagkaaktibo sa simbahan. Kana ang nga kalipay nagigikan sa pagdawat sa mga ordinansa, paghimo sa mga sagrado mga pakigsaad og mga pagtuman niini. Ang Ginoo na kinahanglan nato sa pagtabang kanila, himuo nato ang pagwalang langan. Ako ang kamatuod ng Diyos, buhi ang atong amahan. Si Hesus Kristo buhi, mihatag sa siyang kinabuhi, aron kita makabalik sa iyang presensya sa atong langitong amahin. Nasayad ko, siyang amao ang manluluwas. Nasayod ko nga ilang walay kinatuban nga kaluoy padayon gipakita. Ako musaksi nga si Presidente Thomas S. Monson mao ang ilang propeta o kini mao lamang ang tinuod nga simbahan ibabaw sa yuta. Nasayod ko nga si Propeta Joseph Smith mao ang propeta sa pagpahiuli. Ako mupamatuod nga ang basahon ni Mormon pulong sa Diyos. Naghatag kini kanato giya ug mga ehemplo nga angayan sundon aron mas mahisamat sa Diyos ug sa iyang pinalanggang anak. Ako na mahayag sa ngalan sa atong Ginoo nga si Hesus Kristo. Amen.
I speak to the youth more personally than
mamulong ako sa kabatanunan sa personal kaysa akong gihimo sa kasagaran. Mutandi ako sa akong pagkabatanon, sa inyong kabatanon. Bilhin gyud kayo kamo. Nakita ko ninyo diha sa dosina ka mga nasud og sa matag kontinente, mas maayo pa mo kay kanamo dihang batanon pa mi. Mas nasayod pa mo si Banghilyo, mas hingkod pa mo og mas matinud-anon. Karon 87 anyos na ko. Tingali magunhanom ko nun say akong matampo sa inyong kinabuhi nining idara. Diha nako kun asa mo karon og nahibalo kun asa mo paingon. Apan wa pa ninyo maabti kung asa ako karon. Mukotlo ko pipila ka linya sa halandumon nga balak. Ang tigulang nga uwak nagkaluya na. Ang batanong uwak abtik pa. Unsay wa pa mahibalo sa batanong uwak, ang tigulang nga uwak daghanog na sayran. Sa pagkasayod sa mga butang, ang uwak nga tigulang maugihapon ang agalon sa uwak nga batanon. Unsay wa mahibalo sa tigulang nga uwak, unsaon paglupad sa paspas nga paagi. Mulupad sa taas, sa ubos, ang uwak nga batanon. Ug magtuyok-tuyok sa tigulang nga uwak nga, nga luyahon. Unsay wa may bulas sa paspas nga matan uwak, kun asa padulngan. Dili sinulat ni Wordsworth, apan halandumon gihapon nga balak. Sa tanang nang hitabo sa kalibutan, sa pagkakunod sa moral nga mga sumbanan, kamo mga batanon anaa nagdako sa teritoryo sa kaaway. Atong nasayran sa makasulatan nga dunay gubat sa langit og si Lucifer nakigbatok uban siyang sumusunod gitambog ngadto sa yuta. Determinado siya sa pagbalda sa plano sa atong langitong amahan og nagtinguha sa pagkontrolar sa mga unahuna og lihok sa tanan. Kini nga impluwensya espirituhanon og siya anaa sa tanan nga bahin ini nga yuta. Apan bisan pa sa pagsupak, pagsulay o pagtintal, di kamo kinahanglan mapakyas o mahadlok. Dihang 17 anyos pa ko, hapit na mugradwar sa high school, isip kasarangan nga estudyante nga dunay mga kahuyang nga mausa kong hunahuna, tanan sa mong palibot na usa ka Domingo sa buntag. Pagkasunod-adlaw, gipatawag mi dito sa high school auditorium. Sa entablado, adunay lingkuranan nga may gamayng radyo. Ang principal may patingog sa radyo, amo dayong nadungog ang tingog ni Presidente Franklin Delano Roosevelt samtang ang gipahibalong ang Pearl Harbor gibumbahan. Ang Estados Unidos nakigubat sa Japan. Wa madugay, kana nga talan-awon gisubli. Tingog na usab ni Presidente Roosevelt, nining higayon na nagpahibalong among nasod nakigubat sa Germany. Ang ikaduhang gubat miulbo na sa tibuok kalibutan. Diha-diha ang among kaugmaon walet na'y kasiguruan. Wa mi masayad kung unsay anaso maabot. Mabuhi pa ba kami aron maminyo o makabaton o pamilya? Karon adunay mga gubat o mga hungihong sa mga gubat o ang tibuok yuta nagkaguliyang. Kamu among kabatanunan mahimo mo bati o walay kasiguruan o walay kasiguridad sa inyong kinabuhi. Ganahan kong mutambag o mutudlo ninyo, muhatag ninyong pasidaan sa pipila ka mga butang nga di ang ayang buhaton. Ang plano sa Ebanghelyo mao ang mahinungdanon nga laraw sa kalipay. Ang pamilya mo ang sentro niya na nga plano. Ang pamilya nagdepende sa takos nga paggamit niya itong mga gahom nga makahatag kinabuhi nga naa sa inyong lawas. Sa ang pamilya, usa ka pamahayag nga to sa kalibutan, usa ka dinasig nga dokumento nga gi-issue sa unang kapangaluhan o sa korum sa napulog duha ka mga apostoles, among atong nahibaluan nga, si nga sa kinabuhi nga wapa din sa yuta, ang tanan nga mga tao, lalaki o babae, gilalang diha sa itso oras sa Diyos. Ang matag-usa hinigugmang espiritu ng anak nga lalaki o babae sa langit ng maginikanan o ang ingon matag-usa adunay makinaiya sa pagka-Diyos o kalagmitan nga may mong usa ka-Diyos. Ang pagkalalaki o pagkababae usa kami nung danon nga kinaiya. Kami sa dugang mupahayag nga ang Diyos misugong ang sagrado mga gahom sa paglalang pagagamiton lamang tali sa lalaki o babae kinsa legal nga naminyo isip bana o asawa. Ang dakong silot nga napahamtang ato ni Lucifer ug sa iyang mga sumusunod mao nga sila gihikawan nga makabaton og mortal nga lawas. Daghan sa pagtintal nga inyong sagubangon, sigurado nga mo ang labing grabe, adunay kalabutan sa inyong lawas. Walang muhatagi og gahom sa paglalango mga lawas alang sa bagong kaliwatan, apan kamu usab adunay kabubuton. Si Propeta Joseph Smith nagtudlo, ang tanang mga tao kinsa adunay mga lawas adunay gahom ni atong wala. Busa ang matagbuhi nga tao nga adunay physical nga lawas sa tinudanay adunay gahom batok sa kaaway. Mag-antos mo mga pagtintal tungod sa inyong physical nga kahimtang apan kamo adunay gahom batok niya ug sa ihang mga anghel. Sa pag-graduar na mo sa high school, daghan sa mga kauban sa klase miadto sa gubat. Ang pipila nila wa na gyud makabalik. Ang nabili namo sa wa madugay mosulod na sa militar. Wala kami masayod sa among kaugmaon. Makalahutay kaha kami sa gubat? Aduna pa ba kami maabtan inigbalik namo? Kay nakasigurado kong nakuhaan gyud ko sa army, miapil ko sa Air Force. Wa madugay dito nako sa Santa Ana, California alang sa flight training. Wa pa ko'y ligon nga pagmatud niya ng higayuna nga ebanghelyo tinuod. Apan nasayod ko nga akong magtutulo sa seminary, sila si Abel S. Rich o John B. Lillywhite, nasayod nga kadto tinuod. Ako silang nadunggan nga mi pamatuod o mituo ako nila. Nagunahon ako sa kong kogalingon. Magdepende una ko sa ilang mga pagpamatud, hangtod nga makabaton ko ako a. Maogyod ka to ang akong gibuhat. Nakadungog ko sa patriarchal ng mga panalangin apan wa pa makadawat o gusa. Sa matag stake, adunay giordinahan nga patriarch nga adunay espiritu sa pagpanagna o espiritu sa pagpadayag. Autorisado siya nga muhata o personal o pribado ng mga panalangan niya itong muduol kinsa girekomendar sa ilang mga bishop. Misulat ko sa akong bishop alang sa sakarecommend. Si J. Roland Sandstrom, mao ang naordinahan nga patriarch nga nagpuyo sa Santa Ana Stake. Wa siya nahibalo, mahitungod nako o wapag yun makakita nako kaniadto. Apan gihatagan ko niya sa akong panalangin. Diha ni ini, akong nakita ang mga tubag o panudlo. Bisan tuod nga ang mga patriarchal nga panalangin pribado kaayo, mugahin ko o gubunga kinatlogikan sa akong panalingin. Ikaw pagagihan pinagi sa mga honghong sa balang espiritu o ikaw pagapasidadan sa mga kakuyaw. Kun mo patalinghog ka ni atong mga pasidaan, ang atong langitong amahan mo panalangin ini aron ikaw mahiusap-agusap sa imo mga minahal sa kinabuhi. Kana nga mga pulong nga kun, bisan og gamay ra nga pagkasulat, daw ingon ka dako sa tibok papel. Mapanalinginan ako nga makabalikikan sa gubat kun, musunod ko sa mga sugo o kun mupatalinghog ko sa mga agat sa Espiritu Santo. Bisan tuod nga kana nga gasa gihatang rin ako ato sa bunyag, wapa ko masahad kung unsang Espiritu Santo o kung sa unsang paagi ang aghat mulihok. Ang kinahanglan akong masayaran sa mga aghat,
akong nakita sa baso ni Mormon, akong nabasahan nga ang mga anghel mamulong pinagi sa gom sa Espiritu Santo, busa sila na mulong sa mga pulong ni Kristo, busa pagbusog sa mga pulong ni Kristo. Kay tan-awa ang mga pulong ni Kristo magtug-an kaninyo sa tanan nga magbutang inyong buhaton. Tingali ang usa ka butang nga mahinungdanon kayo nga akong nakatunan sa pagbasa sa baso ni Mormon. Mao nga ang tingog sa Espiritu muabot isip usa ka pagbati imbis usa ka tingog. Kamu makakatun-ingon nga ako nakakatun sa pagpaminaw ni ana nga tingog nga mabati imbis nga madungog. Si Nephi mibadlong siyang mga magulang nga igsuong mga lalaki nga nag-ingon, kamu nakakita og sa kanghel og siya namulungan ha kaninyo. Oo, kamu nakadungog sa iyang tingog matagkaroon og unya. Og siya nakapamulungan ha kaninyo sa usa ka hinagawhaw nga tingog. Apan kamu ingon sa walay pagbati. Mao nga kamu dili makabati sa iyang mga pulong. Ang ubang mga kritiko mingon nga kini mga bersikulo na sayop tungod kay makadungog kamu og mga pulong, dili kamu mubati ini. Apan kung nasayod kamu sa espirituhanong komunikasyon, nasayod mo ang pinakamaayong pulong nga muhulagway kung sa may tabo mo ang pulong nga pagbati. Ang gasa sa Espiritu Santo, kung kamu muuyon, mugiya og manalipod, ug gani mo kurehir sa inyong mga lihok. Usakin ni ka espirituhanong tingog nga musantob sa inyong hunahuna samtang ang panabot o pagbati ibutang sa inyong kasing-kasing. Si Propeta Enos miingon, ang tingog sa Ginoo midangat sa akong hunahuna. Ug ang Ginoo misulti kang Oliver Cowdery, tan-awa ako musulti kanimo diha sa imong hunahuna ug sa imong kasing-kasing pinagi sa Espiritu Santo nga muabot diha kanimo. Wa pa buta nga kamuning kinabuhi adi masayop, apan di kamu makahimog dakong sayop nga wala mapasidan idaan pinagi sa mga aghat sa balang espiritu. Kini nga saad magamit sa tanang mga miyembro sa simbahan. Ang uban makahimog grabe nga mga sayop mula pa sa mga balaod sa ebanghelyo. Ani ang panahon sa paghinumdom ninyo sa pag-ula. Paghinusol ug hingpit nga kapasaylon aron kamo maputli pag-usab. Ang Ginoo miingon, tan-awa siya kinsa naghinulso siya mga sala ang mao gipasaylo. Og ako ang Ginoo dili na mo hinumdom kanila. Kun ang kaaway muhimo ninyong binilanggo tungod sa sala, hinumduman ko kamo nga naa ninyo ang yawi nga moabli sa pultahan sa bilangguan gikan sa sulod. Mahimo kamong mahugasan aron malimpyo pinagi sa maulaing sakripisyo sa manluluwas nga si Jesucristo. Tingali magunahuna mo nga sa panahon sa problema nga di kamo angayang luwason tungod kay nakahimo mo mga sayop dako o gamay kung nagunahuna nga karon na hisalaag na kamo kana dili gayud tinuod. Ang paghinoso lamang ang makaayo kung unsay nakapasakit, apan ang paghinusol makay kung unsay nakapasakit, bisan unsa pa man kini. Kung nalambigit mo mga binuhatan nga dili unta angay, o kung nakiguban mo sa mga tao nga nagganoy ninyo sa sayop nga padulngan, mao ka na ang panahon sa pagpakita sa inyong pagkagawas nun sa inyong kabubuton. Paminaw sa tingog sa Espiritu o dili kamo mahisalaag. Mayingon ako pag-usab, nga ang kabatanunan karon gipadako diha sa teritoryo sa kaaway nga adunay nagkakunhod nga sumbanan sa moralidad. Apan isip sulugon sa Ginoo, ako musaad nga kamo mapanalipdan ug maalihan gikan sa pagpangatagi sa kaaway kun mupatilinghog mo sa mga aghat nga magikan sa balang espiritu. Pagsinina og tarong, pagpaminita matinahuron sa pagsulti, maminaw sa makadasig nga musika, likay ang tanang pagkaimoral o mga binuhatan nga makadaot sa pagkatao. Kontrolahang inyong kinabuhi o manduin inyong kagalingon nga magmatinud-anon. Tungod kay nagdepende gayud kami ninyo, mapanalanginan kamo sa talagsaong paagi. Ang inyong mahigugmaong langitong amahan kanunay nga nagbantay kaninyo. Ang kaligon sa akong pagpamatuod na usab, sukad nga akong gibati nga magdepende una sa mga pagpamatud sa akong mga magtutulo sa seminary. Karon magdepende ko sa uban kung maglakaw ko tungod sa pangidaron og pulyo sa bata pa, apan di gikan sa pagduha-duha sa mga butang espirituhanon. Ako nagtuo sa pagsabot og pagkasayod sa bililhong kamaturan sa Ebanghelyo og sa manluwas nga si Hesus Kristo. Isip usa sa iyang linain nga mga saksi. Ako mo pa matuod nga ang resulta nining gubat nga nagsugod sa kinabuhi sa wapata dinhi sa yuta sigurado. Si Lucifer malupig. Nagkisgot kita ganina bahin sa mga uwak. Kamo ba tanaw mga uwak di kinahanglan magpataka lang og lupad nga di sigurado sa dalan nga padulngan? Anak, katong nebalo sa gianan, sa pagkatinood ang Ginoo dili magbuhat sa bisan unsa, gawas ko nang iyang tinago ipadayag niya sa mga alagad ang mga magnalagna. Ang Ginoo merganisar siyang simbahan diha sa baruganan sa mga yawi ug mga konseho. Sa kapangaluhan sa siman ana ang 15 ka mga lalaki nga gipalihuan isip propeta, manalagna og tigpadayag. Matag usa sa unang kapanguluhan o korum sa napulog duha ka mga apostles naghupot sa tanang mga yawi sa priesthood nga kinahanglan alang sa pagdumala sa simbahan. Ang senior nga apostol usa ka propeta, si Presidente Thomas S. Monson, kinsa mo lamang autorisado sa paggamit sa tanang mga yawi. Ang mga kasulatan na kinahanglan nga ang unang kapanguluhan o kurum sa napulog duha maglihok diha sa mga konseho o ang mga desisyon sa konseho kinahanglan magkahiusa o maugyod kana ang nahitabo. Kami nagsalig nga Ginoo mugiya sa dalan o magtingwa lamang sa pagbuhat sa iyang kabubuton. Kami nasayag nga mibutang siya o dakong pagsalig nga rika namo tagsa-tagsa o sa kinatibukan. Kinahag ka mong magkaton nga musalig sa Ginoo sa bugos mong kasing-kasing o gayaw pagsalig sa imong kogalingong sa labutan. Kinahag ka mong masaligon o mupalibot sa iyong kogalingon o mga higala nga nagtinguha nga mahimong ingon ni Ana. Usahay matintal ka mo sa pagunahuna sama na ako sa matagkarunugun niya sa akong kabatanon. Tungod sa dagan sa mga panghitabo, matapos na ang kalibutan. Ang katapusan sa kalibutan, mahitabo sa di pa ko mahuman ang kinahanglan na akong hunahumanon. Dili kinisakto, makapaabot ka sa pagbuhat ni sa husto. Magminyo, magbatunog pamilya, makita si mga apo, basin mga apo pa sa tuhod. Kung inyong sundon kining mga baruganan, kamu pagkabantayan o kamu mismo masayod, pinaagi sa mga aghat sa Espiritu Santo kung asa mo adto. Kay pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, kamu mahimo nga masayod sa kamaturan sa tanan nga mga butang. Ako musaad nga kini mahitabo. O muhatag panalangin kaninyo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Has given me and left me home.
We are grateful.
Mapasalamaton kita sa Tabernacle Choir ug sa ilang mga conductor ug mga organista sa malindot nga musikang ilang gidalit karong buntaga. Ang atong concluding speaker niining session mao si Presidente Dieter F. Ockdorf, ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan. Pagkahuman sa pakigpulong ni Presidente Ockdorf, ang choir mo kantag Press Forward Saints. Ang panapos nga pag-ampo ihatag dayon ni Elder Lowell M. Snow sa 70. Og ang konferensya muundang hangtod alas 2 karong hapon. President Ockdorf.
May I encourage the young people of the church to please heed the wise counsel and words of wisdom given to us today by President Packer.
Nga gihatag kanato kang ni Presidente Packer. Nindot kayo ang panahon nga nagpuyo kita sa panahon nga sa mga propeta nga nagdirekta sa trabaho sa Ginoo sama kang Presidente Thomas S. Monson. Siya ang tinuod nga buhi nga propeta sa simbahan karon. Sa pag-announce niya sa bagong mga temples sa tibuok kalibutan, si Presidente Monson nagpakita kanato pag-usab sa simbahan nga giunsa ang simbahan paglambo. Tuguti ako sa pag kita kanyo sa bag-o nga propeta sa panahon, nga bisan si Moses, nga usa sa mga bantugang propeta nga nailhan sa kalibutan. Gipadako sa anak sa paraon ug migahin og 40 katuig sa iyang kinabuhi sa halangdong panimalay sa Ehipto. Nasayod gayod siya sa kanindot ug katahom sa karaang gingharian. Katuigan ang milabay sa tumoy sa bukid, layo sa kanindot ug kahalangdon sa ligong Ehipto. Si Moses mibarog sa tubangan sa Dios ug nakigsulti kaniya naong sa naong sama sa usa ka tawo nga nakigsulti sa iyang higala. Atol niya na nga pagbisita ang Dios mipakita ni Moses sa mga binuhat sa iyang mga kamot. Naghatag kaniya og daklit nga paglantaw sa iyang buhat og himaya. Sa dihang ang pananaw natapos, si Moses natumba sa yuta sulod sa daghang oras. Sa dihang ang iyang kaligon nahibalik na, dunay butang nga iyang na amguhan nga sa iyang tibuok katuigan sa gingharian sa paraon, wala mo santop sa iyang hunahuna sukad. Ako nasayod, mingon siya nga ang tao walay bili. Kung mas daghan ang atong mahibaluan mahitungod sa universe, mas daghan ang masabta nato bisan gamay nga bahin unsay nasayra ni Moses. Ang universe dako kayo, misteryoso og mahimayaon nga kini dili masabtan sa tawhanong hunahuna, mga kalibutan nga dili maihap, ako milalang ang Dios mingon kang Moses. Ang pagkatingalahan sa panganod sa kagabion matahom nga pagsaksi kamatuoran. Adunay pipila ka mga butang nga mipuno nako ni anang daghang katingalahan samtang naglupad sa ngit-ngit nga kagabhion tabok sa kadagatan o kontinente nga naglantaw sa akong bintana sa eroplano sa dili maihap nga kidlap sa minilyon kabituon. Ang mga astronomo misulay sa pag-ihap sa gidaghanon sa mga bituon sa universe. Usa ka grupo sa mga scientists mibanabana nga ang gidaghanon sa bituon nga maabot sa atong teleskopyo mas daghan og napo kapilo kaysa tanang mga lusok sa kabalasan sa mga baybayon og sa mga disyerto sa kalibutan. Kini nga conclusion adunay talagsaong pagkasusama sa pamahayag sa karaang propeta nga si Enoch. Kung kini mahimo nga ang tao makaihap sa mga butang sa yuta, oo, minilyon nga mga yuta sama niini, kini dili usa ka sinugdanan sa gidaghanon sa imong mga gilalang. Kung ikonsiderar ang kadaghanan sa gilalang sa Dios, dili ikatingala nga ang bantugan nga si Haring Benjamin mitambag sa iyang katawhan sa kanunay magpabilin sa inyong panumduman ang pagkahalangdon sa Dios ug ang inyong kaugalingon nga pagkawalay hinungdanan.
panbisan kung ang tao walay bili, may puno kini kanako sa katingala o kahibulong sa paghunahuna nga ang bili sa mga kalag mahinungdanon sa pananaw sa Dios. Ug samtang magtanaw kita sa kadako sa universe ug miingon, unsa ra man ang tao kung itandi sa kanindot sa gilalang? Ang Dios mismo nag-ingon nga kita ang hinungdan nga iyang gilalang ang universe. Ang iyang buhat ug himaya, ang katuyuan niining nindot nga universe, mao ang pagluwas ug paghimaya sa katawhan. Sa laing pagkasulti, ang kadako sa kahangturan, ang mga himaya ug ang mga misteryo nga walay kinutuban sa gidakon ug panahon, gimugna alang sa kayuhan sa ordinaryo nga mortal sama ninyo ug nako. Ang atong langitong amahan milalang sa universe aron unta atong makabot ang atong potensyal isip iyang mga anak. Kini ang kalainan sa tao. Itandi ngadto sa Dios ang tao walay bili, apan kita ang tanan alang sa Dios. Kun itandi sa walay kinutuban nga paglalang kita murag walay bili, kita adunay tinipik sa mahangturong kalayo nga nagdilaab sulod kanato. Kita adunay dili masabtan nga saad sa kahimayaan, mga kalibutan nga walay katapusan nga makab-ot ra nato. Ug ang dakong tinguha sa Dios sa pagtabang nato nga makab-ot kini. Ang banggiitang tiglingla na sayod nga ang usa sa iyang epektibo nga mga himan sa paghisalaag sa mga anak sa Dios mao ang pagpakita sa kinaubsan sa kalainan sa tao. Ngadto sa uban, siya mo pakita sa ilang magarbuhong mga kalagmitan, mudasig nila ug muawhag nila sa pagtuo sa tinguha sa ilang kaugalingong importansya ug pagkadili mabuntog. Musulti siya nila nga sila nakalampas na sa ordinaryo ug nga tungod sa abilidad, birthright o social nga kahimtang, lahi sila sa kumon nga kinaiya sa tanan nga naglibot kanila. Siya mudala nila sa konklusyon nga tungod ni ana, dili sila magpaubos sa balaod ni bisan kinsa ug dili magpasamok sa problema sa ni bisan kinsa. Si Abraham Lincoln giingon nga ganahan sa balak nga mabasa, o ngano nga ang espiritu sa tao mapagarbuhon sama sa usa ka paspas mulupad nga mixture, sa usa ka nagdagan nga panganuran, sa usa ka kilat, sa usa ka nabungkag nga kabaluran, ang tao mamatay aron mo pahulay sa iyang lubnganan. Ang mga disipulo ni Hesus Kristo nakasabot nga kun itandi sa kahangturan ang atong kinabuhi dinhi sa yuta, mubo nga higayon lang sa hugna ug panahon. Nasayod sila nga ang tinuod nga bili sa usa ka tawo wala kaayoy kalambigitan sa unsay gihatagag bili sa kalibutan. Nasayod sila nga makatumpi-tumpi kamo sa mga kwarta sa tibuok kalibutan ug dili kini makapalit sa usa ka pirasong pan dito sa tindahan sa langit. Kadtong kinsa makapanunod sa gingharian sa Dios, mao kadtong mahimong ingon sa usa ka bata, manunuton, maaghop, mapainubsanon, mapailubon, puno sa gugma. Kay ang matag usa nga magapahitaas sa iyang kaugalingon, igapaubos. Apan ang magapaubos sa iyang kaugalingon, igapahitaas. Kana nga mga disipulo nakasabot usab nga kun kamu anaa sa pag-alagad sa inyong mga isig katao, kamu anaa lamang sa pag-alagad sa inyong Dios. Laing paagi nga si Satanas mulingla mao ang pagpawala sa kadasig. Musulay siya sa pag-focus sa atong pananaw, sa atong pagkawalay pulos, hangtod nga magsugod na kita sa pagduha-duha nga kita adunay dakong bili. Musulti siya nato nga sobra ra kita kawalay hinungdan para mamatikdan sa uban nga kita nakalimtan ilabi na sa Dios. Akong ipakigbahin kaninyo ang personal nga kasinatayan nga tingali makatabang niadtong mibati nga walay pulos, nakalimtan o naginusara. Daghang tuig ang milabay mitambong ko sa pagbansay sa mga piloto sa Air Force sa Estados Unidos. Layo kaayo sa akong panimalay, usa ka batanong sundalo nga West German na tao sa Czechoslovakia, nagtubo sa East Germany o naglisod sa paglitok o ginenglis. Klaro na akong nahinumduman ang akong biyahe paingon sa training base sa Texas. Nagsakay ko og eroplano, naglingkod tupad sa usa ka pasahero nga grami kaayong southern accent. Dili kaayo nako masabtan ang iyang gisulti. Gani naghunahuna ko kung natuduan ba ko og sayop na pinulungan. Nahadlo ko nga naghunahuna nga makigkompetensya ko sa gikagubtan nga unang mga dapit sa pagbansay sa mga piloto batok sa mga estudyante nga iningles ang sinultihan. Pag-abot na ako sa airbase sa gamayng lungsod sa Big Spring, Texas, nangita ko og nakakaplag og brand sa mga Santos alahing mga adlaw nga adunay pipila kabutang mga miyembro nga nagpundok sa giabangan nga mga lawak sa airbase mismo. Ang mga miyembro nagtukod pa lang og gamayng meeting house nga magsilbing permanenteng luna para sa simbahan. Niadtong panahuna ang mga miyembro ang kasagarang motrabaho sa bag-ong mga building. Matag adlaw mutambong ko sa akong pagbansay sa pagkapiloto og magtuon og maayo kutob sa akong mahimo og dayon mugahin sa akong libre nga oras sa pagtrabaho sa bag-ong meeting house. Dito akong nakatunan nga ang 2x4 dili day usa ka sayaw kun dili usa ka piraso nga kahoy. Nakatunan usab nako ang importante nga kahana sa pagpaningkamot nga dili maigo ang akong kamot kumagko sa pagdukdok sa lansang. Nakagahin ko og daghang kaayong oras sa pagtrabaho sa meeting house nga ang branch president kinsa usa-usab sa among flight instructor, mipahayag og kabalaka nga tingali kinahanglan kong mugahin og dugang oras sa pagtuon. Ang akong mga higala og kaubanan ng mga estudyante nga mga piloto miapil usab og mga kalihukan sa libreng mga oras. Bisan sa akong unahuna, maayong isulti kini nga pipila niadto nga mga kalihukan wala nahaom sa pamphlet karon nga alang sa kaliguon sa mga kabatanunan. Sa akong bahin, nalingaw ko sa aktibong pag-apil ni ining gamayng branch sa Kasadpan sa Texas. Nagpraktis sa akong bagong nakatunan nga kahanas sa pagpamanday ug nagpalambo sa akong iningles samtang akong gituman ang akong mga calling sa pagtudlo sa Elder's Quorum ug sa Sunday School. Iyan ang panahuna ang Big Spring, bisan pa man sa pangalan niini, usa ka gamay, dili importante ug wala mailhi nga dapit. Ug kanunay ko nga mubati sa samang paagi bahin sa akong kaugalingon. Dili importante, wala mailhi ug medyo naginusara. Bisan pa man wala gayud ako magunahuna kun ang Ginoo nakalimot ba nako o kun makit-an ba ko niya didto. Nasayod ko nga dili mahinungdanon sa langitnong amahan kun asa ako. Unsa ang akong ranggo sa akong klase sa pagbansay sa pagkapiloto o unsay akong calling sa simbahan? Unsay mahinungdanon kaniya? Mao nga akong gihimo ang labing maayo nga akong mahimo nga siya akong gihigugma og andam ko sa pagtabang ni adtong anaa sa akong palibot. Nasayod ko nga kun akong gihimo ang labing maayo nga akong mahimo, mamaayo ra ang tanan ug ang tanan maayo ra. Ang Ginoo wala magsapayan kung atong igahin ang atong panahon sa pagtrabaho o marmol nga hawanan o payag nga pasungan. Nasayod siya kung asa kita. Bisan unsa pa kaubos ang atong mga kahimtang, siya mo gamit sa iyang kaugalingon, paagi o sa iyang balaang katuyuan ni adtong nahigugma kaniya. Ang Diyos nasayod nga ang pipila sa mahinungdanong mga tao nga nabuhi sukad mao kadtong dili gayod makita sa record sa kasaysayan. Sila ang bulahan mapaobsanong mga tao nga nagsunod sa ehemplo sa manluluwas ug nagahin sa panahon sa ilang kinabuhi sa paghimog mga kaayuhan. Usa sa maayong managtiayon, mga ginikanan sa akong higala, mipakita nako og maayong ehemplo ni ini nga baruganan. Ang bana nagtrabaho sa tunawan o puthaw sa yuta. Atul sa paniud, umukuha siya sa iyang kasulatan o magasin sa simbahan o magbasa. Dihang ang ubang mga trabahante nakakita niini, ila siyang gibugal-bugalan o mihagit sa iyang gituhuan. Sa higayon nga buhato nila kini, musulti siya nila nga may kamabination o pagsalig. Wala niya tuguti ang ilang wala pagrespeto nga makapasuko o makasagmuyo kaniya. Mga tuig ang milabay usaka, mas bukal nga tigbugal-bugal grabe nga nasakit. Sa wala pa siya mamatay, mihangyo siya nga kining mapaubsanong tao mamulong sa iyang haya o kiniyang gibuhat. Kining matinudanong miyembro sa simbahan, walay sosyal nga kahimtang o katigayunan apan naka-impluensya gayod siya sa tanang nakaila niya. Namatay siya sa industrial nga aksidente samtang mihunong aron tabangan ang laing trabahante nga natanggong sa snow. Sulod sa usa ka tuig ang iyang biuda, kinahanglan mo paubos og operasyon sa utok nga nakaingon nga dili na makalakaw. Apan ganahan ang mga tao nga mugahin og panahon uban niya kay maminaw siya. Siyan makahinumdom, siya nagpakabana. Kay dili makasulat, gimemorya niya ang mga numero sa telepono sa iyang mga anak o mga apo. Mahigugmaon siya mahinumdom sa mga birthday o mga anibersaryo. Kadtong mubisita niya, mubiya nga mubati o mas maayo bahin sa kinabuhi o sa ilang kaugalingon. Sila mubati sa iyang gugma. Sila nasayod nga siya nagpakabana. Wala gayud siya mureklamo, apan nagahin sa iyang panahon sa pagpanalangin sa kinabuhi sa uban. Usa sa iyang mga higala, miingon nga kini nga babay, usa sa pipila ka mga tao nga iyang nailhan nga tinuod nga nagpakita sa gugma o kinabuhi ni Hesukristo. Kining magtiayon, una siguro nga muingon nga dili kayo sila importante niining kalibutana. Apan ang Ginoo nagamit og timbangan nga lahi kaayo sa kalibutan aron pagtimbang sa bilis sa usa ka tawo. Siya nakaila niining matinud-anong managtiayon, siya nahigugma nila ang ilang mga binuhatan, mga buhing pagsaksi sa ilang ligong pagtuo kaniya. Mga kaigsuunan, tingali tinuod nga ang tao walay bili kumpara sa kadako sa universe. Usahay mo bati tingali kita nga dili importante, dili makita, naginusara o nakalimtan. Apan hinumdumikan nunay, kamo importante ngadto kaniya. Kung nagduda gayud kamo ni ana, hunahunaa kining upat kabalaang mga baruganan. Una, ang Diyos na higugma sa mapaubsanon o maagop kay sila mao ang labing dako sa gingharian sa langit. Ikaduha, gisalig sa Ginoo ang kahingpitan sa iyang ebanghelyo nga mahimo tingali ikapahayag pinaagi sa mahuyang o yano ngadto sa mga lupyo sa kalibutan. Iyang gipili ang mahuyang nga mga butang sa kalibutan nga muabot o mupukan sa gamhanan o mga maligon o aron sa pagpakaulaw sa mga kusgan. Ikatulo, bisan asa pa kamo nagpuyo, bisan unsa pa kaubos ang inyong kahimtang, unsa pa kakulang ang inyong trabaho, unsa kalimitado ang inyong mga abilidad, unsa kaordinaryo ang inyong pamustura o unsa kagamay ang inyong calling sa simbahan, kamo nakita sa inyong langitnong amahan. Siya naghigugma ninyo. Siya nasayod sa inyong mapaubsanong kasing-kasing o sa inyong buhat sa gugma o kamabination. Kung magkauban kini makamugna o malanturong pagmatuod sa inyong kamatinud-anon o pagtuo. Ikaupat o katapusan, palihog sabta nga unsay inyong nakita o nasinati karon, dili maoy mahitabo hangtod sa hangtod. Dili ka mo mubati o kaminga o kaguol kasakit o kasagmuyo hangtod sa hangtod. Kita adunay matinud-anong saad sa Diyos nga dili gayud siya makalimot nimo sa likway ni atong nahigugma kaniya. Pagbaton sa paglaom o pagtuo ni ana nga saad, pagkaton sa paghigugma sa inyong langitong amahan o mamahimong iyang disipulo sa pulong o buhat. Pagmasaligon nga kung mulahutay lang kamo, mutuo kaniya og magpabiling matinud-anon sa pagtuman sa mga sugo. Usa ka adlaw makisinati kamo sa mga saad nga gipadayag kang Apostol Pablo, ang wala makita sa mata, ni madungog sa dalungan, ni musantop sa kasing-kasing sa tao, ang gikatagana sa Dios alang kanila nga nahigugma kaniya. Mga kaigsuunan, ang labing gamhanang nilalang sa universe mao ang amahan sa inyong espiritu. Siya nakaila kaninyo, siya nahigugma kaninyo sa hingpit. Ang Dios nagtan-aw kaninyo dili ilang isip mortal nga nilalang sa gamayng planeta nga mabuhi sa mubong panahon. Siya nagtan-aw kaninyo isip iyang anak. Siya nagtan-aw kaninyo isip ang nilalang nga kamo makahimo o giplanuhan nga mahimo. Siya gusto nga kamo masayod nga kamo importante ngadto kaniya. Hinaot nga kita mutuo, musalig og mopahiangay sa atong kinabuhi aron makasabot kita sa atong tinuod nga mahangturong bili og potensyal. Hinaot mahimo kitang takos sa bililhong mga panalangin nga giandam sa atong langitong amahan alang kanato. Mao ang akong pag-ampo sa pangalan sa iyang anak nga mao si Jesucristo. Amen.
our dearest,
among pinalanggang langit ng amahan, kami nahigugma kaayo kanimo, og gikan sa tibuok kalibutan, ang imong mga anak nagtapok nining buntaga aron sa pagpaminaw sa mga pulong ay mong gustong ibutang sa muna-huna o kasing-kasing. Kami mapasalamaton, amahan, niining pribilehiyo alang sa tanang nakadungog sa imong mga pulong o sa katong mubasa o makakita niining ang mga panghitabo. Kami mag-ampo og panalangin alang kanila, tinagsa-tagsa, og sa tanan og isip sa kapamilya, nga unta imo silang panalingan uban sa gahom, nga imong ibukas ang ilang mga dunggan, nga imo silang tabangan nga madungog ang imong tingog, og hatagan imo sila og kalig-on og direksyon. Kami nag-ampo nga ang tanan ni mga anak sa tibuok kalibutan adunay dakong tinguha sa pag-andam sa ilang kagalingon sa pagsulod sa imong bala sa balaang templo o sa pagdawat sa talagsaong panalangin nga giandam alang kanimo o sa pagtabang sa tabangi ang matagkalag sa paghimuglaka nga mahimong usa ka lalaki o babae nga Kristo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
This has been the first session.
Mao kini ang unang session sa ika-181 tunga sa tuig kinabukang kumpirinsa sa ang simbahan ni Jesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang mga speaker gipili gikan sa mga general authority o kinatibok ang mga specialist sa simbahan. Ang musika gidalit sa Mormon Tabernacle Choir. Kining sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsang pagkopya, pag-record, transcription, ulahing paggamit ni ining programang walay sinulat pagtugot gidili.